Gepler alatly radio edip. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 23-nji noýabr. Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsan anyň urwan tanşa diýär. Federal sudya prezident Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının Pensilvaniya ştatını elektron posta arkaly berilen seslerin millionlarça posta bülteninin tasdiklanmagynyň öňüne almak üçin eden sud şikayetini ret etdi. 21-nji noýabrda çykarylan karar Trump'ın milli netijeleri gowşatmak üçin eden finansiýalaryny urulan iň soňky zarba boldy. Pensilvaniya 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda Trumpyň bäsdeşi Joe Bidenin üstün çykanlygyny görkezýän bir näçe möhüm ştatyň biri boldy. Trumpyň aklawçylary Pensilvaniýaly resmiýleriň posta bülletenlerini nädogry hasaplaýanlyklaryny we Respublikan synçylara posta bülletenleriniň sanylmagyny gözegçilik etmek üçin ruhsat berilmeýändigini aýdyp suda şikayet etdiler. ABŞ'nın okruk sudyasi Matthew Brown bu sud şikayetini ret etdi ve Trump'ın aklavçularını yadgardı. Brown öz kararına Trump kampanyasının hiç il delil getirmeyenliğini, Gepkur'un ayıplamalarıyla süyünürlen kanun delillerini ulanan ona etdi. Bu karar Pensilvaniya'nın resmilerinin inni saylaw neticelerini tasdiklap bilecektiğini anladı. Trump'ın aklawçylary seslerin sanalysyny soraq astyna alyp, dürli ştatlarda 20-den gowrak sud şikayetini etdi, emma olaryň hemmesi ýaly ret edildi. Yerewanyň erkinlik meydanyna ýene protest geçirildi. Bu protest jarasy Orsiýetiň hökümet delegasiýasynyň ýurda gelen wagtyna gawat geldi. Onu golaýadan Yerewanyň merkezindäki Tigran Mets köçesini ulaglaryň ýolyny petikledi. Daşnak Sutyun, Oppozisiýa partiýasynyň aktivistleri premier-ministr Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap etdi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň maglumatyna görä, polisiýa derrew reaksiýa bildirýär we ulaglaryň ýolyny petikleýänleri ýüzüniň oruny tutsak edýär. Ýerewanyň protestleri 10-njy noýabrda premier-ministr Nikol Paşinyan Dağlı Qarabağdaky sögüşleriň betedilendigini, Azerbaýjan we Russiýa bilen şertnama gol çekilendigini ýygnan edenden soňra başlandy. Orsiýetde soňky bir gije günlüginiň dogamynda koronavirus ýokuşmalary we koronavirus sebäpli ölümler wagtda ýene ýokary görkezler ýygnan edildi. Operativ merkezin habaryna görä, Russiýada bir gije günlüginde 24,822 sany täze ýokuşma ýüze çykaryldy. Bu sanlar yazdak korkozudan iki esse köp. Gece günlüğünün doğamını 467 adam koronavirustan yoğurlu. Bu kem pandemiye başlanılı yarı in yokarı korkozu olup duruyor. Operatif merkezin istatistikasına göre ölenlerin umum sani 35,000'dan geçti. Şol ruhatta EYM 4. gün gece günlüğünün doğamını kutulanların sani ne yasaklananların sanının köp. Yani keselin işçen yağdayının sani adalıyor. Häzir keseli işçen ýagdaýda diýip hasaplanýan näsagalaryň sany 400,000 töwereg diýip bilinýär. Moskwada bir gije günlüğinde virus ýokşanlaryň sany täze iň ýokary derejäge çykdy. 7,000'den gowrak adam COVID-19 bilen keselledi. Soňky bir gije günlüğinde Moskwada 1,5,000'den gowrak koronavirus hastasynyň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Pandemiýa başlanaly ýary Orsiýetde 2,000,000'den gowrak ýaşaýjyda koronavirus ýüze çykaryldy. Beşgöň merkezinde Kyrgyzstanyň konstitusiýasyna giridilmek teklif edilýän üýtgetmelere garşy müňlerçe adamyň gatnaşmagyna protest gurnaldy. Opponentler bu üýtgetmeleriň häkimet çalşmasyndan soň merkezi Aziýa ýurdundaky adatlyklar we demokratiýany ýok etjekdigini öňe sürýärler. 22-nji noýabrdaky nägilelik ýygnansygy 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýüze çykan täze siýasy krizisiň dowamy bolup durýar. Bu siyasi krizis dağvalı saylogdan son türmeden oşadılan Sadır Japarov'un bir neçe Makveli primini ulanıp premier ministr ve yerine yetirici prezident tökmününü orta çıkmağına sebep bollu. Japarov gidiyen parlamente basış görkezmek gülen prezidentin ıhtiyarlıklarını giyengel diyen, parlamentin ıhtiyarlıklarını koğuşo diyen konstitusiya düzedüşlerinin başlanmağını kazandı. Egerde bu düzeldişler kabul edilse, halk kurultayı deyilip adlandırılan täze yerine yetiriş kuraması döredilip, ona hem parlament hem hükümet hasabat bermeli olar.